Uutisten ja urheilun jälkeen kello on 10 minuuttia yli aamu 9. Puheen aamu studiossa Jere Pehkonen ja Peltsi. Oikein hyvää huomenta ja vieraskin on saatu tänne paikalle. Hän on suomalainen jalkapallon valmentaja, joka on kiertänyt Kaakkois-Aasia ja myöskin Afrikassa käynyt valmentamassa viimeiset 4 vuotta ulkomailla vierähtänyt. Ja lempinimiä kontolle on tullut muun muassa Love Doctor. Syntymänimenään mies on saanut Mika Lönnström. Hän on tullut Yle Puheen aamu vieraksi.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta, Mika.
No, hyvää huomenta, hyvää huomenta.
Vaikka nyt ei ole mitään pestiä jalkapallovalmennuksen osalta, niin ilmeisesti kiirettä pitää ja lentokoneessa pitää istua, nimittäin saavut just teille Saksasta.
Joo, kyllä. Tässä on ollut viimeiset 6 viikkoa, niin reissannut tuolla Euroopassa ja yrittänyt vähän saada asioita taas tänne omaan reppuunsa, että saisi näitä valmennuksellisia asioita taas vähän uudistettua ja tehtyä tämmöistä täydennyskoulutusta.
Jos Mika Lönnström ei nimenä sano suomalaisille urheiluseuraajille hirveästi, niin valotetaan vähän sun valmennustaustaa. Mitä kaikkea siihen reppuun tähän mennessä kerännyt kertyä?
No, jos nyt oikein tiivistetysti sanoisi, niin ensin tämä normaali suomalaisessa juniorivalmennuksessa mukana olo ja sitten siirtyminen miesten puolelle ja mulla tämä viimeinen vaihe oli hieno tilaisuus olla edesmenneessä MyPassa Veikkausliigaseurassa 6 vuotta ja sen jälkeen sitten päätin lähteä niin kuin katsomaan, että mitä voisi oppia tuolta maailmalta.
Sä oot siinä mielessä vähän erikoinen tapaus valmentaja kartalla, on tietenkin tämä ulkomaanreissut ja nämä, mutta sä oot myöskin aloittanut valmentamisen 16-vuotiaana hyvin nuorena, vaikka sulla on omakin pelaajataustaa, niin oliko sulla heti niin kun alusta lähtien mielessä se, että valmentaminen on se sun juttu, eikä niinkään se kentällä pelaaminen?
No se oikeastaan menee vähän niin, että olin aika huono pelaaja.
Se
lähtee oikeastaan siitä, mutta jos nyt sanois niin, että sen lisäksi, niin kyllähän siihen valmentamiseen on tosi kova palo. Ja sellainen, voisi ajatella, että se on elämäntapa. Että siitä on tullut sellainen asia, että senkin lisäksi, että ei pallo välttämättä aina ihan hyvin jäänyt tuohon koukkuun. Mutta että kyllähän se niin menee, että haluaa olla sen lajin parissa ja sitä rakastaa sitä lajia ja siihen kokee sellaista intohimoa, niin haluaa sitä nautintoa.
Mikä siinä valmentamisessa nimenomaan sitten sua kiehtoo?
No, se on muuttunut kyllä aika paljon tässä varmaan matkan varrella, että nyt se on kyllä enemmän ja enemmän sitä, että sä saat semmosia niinku nautinnon niinku hetkiä. Että varmaan joskus se oli enemmän sitä, että sä, ehkä kun ihminen muuttuu matkan varrella, niin sitä ajattelee asioista eri lailla ja ehkä se oli joskus vähän enemmän sellaista suorittamista ja miettimistä, että mitä tästä nyt seuraavaksi tapahtuu ja muuta. Mutta nyt se on enemmänkin sitä, että ollaan tässä ja ollaan niiden pelaajien kanssa tässä ja mennään eteenpäin ja yritetään oppia siitä ja sitten taas olla ehkä vähän niin kuin parempi seuraavassa harjoituksessa ja pelissä ja niin edespäin.
Oliko sulla heti silloin 16-vuotiaana niin kuin se selkeät tavoitteet valmentamisen saralla, jos jalkapallon pelaajana tuli se, että aloittanut sä rakastat lajia kaikin puolin, näin sä huomaat, että sä oot huono siinä, joten vaihdetaanpa valmentamisen puoleen, niin oliko se ajatusmalli siinä, että katsotaan, onko mä tässä yhtään parempi kuin pelaajana, vai oliko se saman tien, että tässä mä tuun olemaan hyvä?
Kyllä siihen, mulla on vaan sellainen tilanne, että mä hyvin nopeasti huomasin, että mä todella paljon nautin tästä. Ja se siitä lähti. Kyllä se tavallaan se sellainen tavoitteellisuus, niin se on karissut sitten niin kuin pikkuhiljaa. Tai ne on erityyppisiä ne jutut, mitä mä niin kuin ajattelen siitä valmentamisesta. Kyllä voisi sanoa näin, että toivottavasti niin ehkä 10 vuoden päästä, niin tässä istuu taas ihan vähän erilainen valmentaja, joka suhtautuu taas vähän eri lailla.
No onko se kovaa ja raadollista työtä?
Nykypäivänä, niin kuin tiedätte, niin nykypäivänä tuntuu, että mä oon tosi onnellisessa tilanteessa, että kun kääntää sen toisinpäin, että jos sä häviit yhden pelin, niin sulle sanotaan, että ei tarvii välttämättä enää huomenna tulla. Että mä en nyt sitten tiedä, että tää on vähän arka aihe, mutta että jos sen kääntää just toisinpäin, niin ainakin näkee paljon asioita ja kyllähän siinä se raadollisuus on. Mä oon enemmänkin sitä mieltä, että se on asennekysymys ja tietenkin mä oon onnellisessa asemassa ollut siitä, että mä oon tullut tällaisesta maasta kuin Suomi. Ja mulla on se tausta, mikä meillä on täältä. Mm. Niin se helpottaa ihan hirveästi. Ja kyllä mä sanoisin näin, että enemmän mä oon huolissani myöskin niistä pelaajista. Että pelaajille nykypäivä ja jos puhutaan ihan, että mennään vaikka valioliigapelaajista pikkasen alaspäin, niin kyllä se aika kovaa on, että jos ajatellaan, että sä oot 31 ja sulla on joku pieni loukkaantuminen ollut, niin että sä saat sen vuoden sopimuksen jonnekin, niin kovaahan se on, että mullahan toivottavasti tässä vielä muutama työvuosi on jäljellä.
Niin varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä ikä alkaa jo karttua ja se vuoden pestin saaminen on koko ajan, niin aina tuntuu siltä, että seuraava vuosi on varmaan se viimeinen.
Joo.
Se on hirveä stressi saada sitten pelata niin hyvin ja vielä jos esimerkiksi pääse pelaamaan, niin sitten se stressin määrä, mikä siinä on, että pystyykö tätä ammattia aina harjoittamaan.
Kyllä. Että mä oikeastaan niin kuin huolissani siitä, että kun sä näet, että vaikka 26-27-vuotias pelaaja pohtii sitä, että pitäisikö hänen nyt niin kuin lopettaa. Että jatkuuko tämä ura vielä ja niin edespäin. Ja totta kai, koska elämässä tulee muita asioita tuohon tietenkin sen jalkapallon ja sen rinnalle. Niin täytyy huomioida niitä, mutta että täytyisi toivoa, että pelaajille tulisi helpompaa. Valmentajilla tämä suunta on ihan selkeä. Että hyvin yksinkertaisesti, sä häviit matsin, sä oot huono valmentaja. Sä voitat matsin, joku kantaa sua ja se on sillä.
Suihkuvaatteet
päällä. Niin, ja silti sä syöt pizzaa yksin kotona. Näinhän se vaan menee.
No sun valmentajauralle on kerännyt karttoa monenmoista kokemusta, etenkin tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Sä siis lähit Suomesta Kaakkois-Aasiaan Thaimaahan. Siellä nyt ei suomalaiset valmentajat eritoten ole mitenkään arkipäivää. Pelaajia siellä on jonkun verran ollut. Menit sinne Royet Unitedin palvelukseen. Kerro mulle vähän se, että miten se tapahtui. Ilmeisesti Mypasta lähdit Thaimaahan Royet Unitediin.
No niin kuin mä sanoin, mulla oli hieno tilanne ja oli onnekas siitä, että mä sain olla sellaisessa veikkausliigaseurassa, että oikeastaan kun mä olin siellä valmennuspäällikkönä, niin mun työn kuvaan kuului se, että mä pääsin paljon kiertämään seuroja ja olin sitten Euroopassa, tapasin seuroja ja sitten tapaat agentteja ja sitten erittäin hyvä ystäväni, niin Mikko Perälä, niin tapasin hänet sitten, olisiko hän ollut toiseksi viimeisenä MYPA-vuotena ja alettiin sitten miettimään, että olisi ihan kiva lähteä niin kuin oppimaan uutta ja tekemään akatemiaa. Ja sitten yllättävän nopeasti tapahtuikin mulle se onnenpotku, että Royetista, Koillis-Thaimaasta, niin löytyi seura ja rakennettiin sinne, aloitettiin rakentaa akatemiaa, eli nuorille pelaajille tällaista polkua sitten sinne tähtiin.
Minkälaista työtä se oli siellä Thaimaassa nimenomaan? Me saadaan Suomessa Thaimaasta tietynlainen kuva. Sä oot varmaan siellä olleena ja töissä olleena. Niin.
No se on erittäin hyvä kysymys, että meillä, jos me mennään rantakohteeseen, niin me mennään rantakohteeseen ja ollaan palmun alla. Mutta että kyllähän siellä sitten palmut oli aika kaukana siis kentältä. Kyllä se ympäristö oli ihan erilaista kuin mitä nämä lomakohteet on. Se oli ehdottomasti täytyy sanoa, että se oli positiivisesti niin kuin erilaista. Että siellä pääsi toteuttamaan sitä akatemia-ajatusta, eli rakentamaan ihan sellaisessa ympäristössä, missä ei ollut mitään sellaisia hirveitä odotuksia tai joku voisi jopa sanoa, että rasitteita. Ja aloitettiin ihan oikeastaan siitä, että meillä oli ensimmäisessä, olisikohan meillä ollut 250-280 pelaajaa tuli testiin stadionille. Ja kyllähän siinä oli sitten vähän mietittävää, että mitäs me lähdetään nyt tätä testaamista, koska mä muutenkin tähän testaamiseen ja muuhun tämmöiseen arviointiin, niin mä en oikein siitä perusta. Mutta siitä lähdettiin rakentaa sitä akatemiaa ja mähän olin samaan aikaan sen edustuksen, niin kun vastasin heidän hyökkäyspelistä, että olin valmentajana siinä edustusjoukkueen mukana. Mutta se akatemia oli mun perusjuttu.
No kohtasiko ne seuran haaveet ja odotukset ja mietinnät siitä, että miten se akatemia pyöräytetään käyntiin, niitä sun mietintöjä, miten sä ajattelit, että se lähtee käyntiin? Oliko teillä mitään ristiriitoja siinä heti kättelyssä?
No siinä vaiheessa, kun me aloitettiin, niin meillä oli erittäin hyvä tilanne, koska meidän seuran presidentti oli silloin vielä parlamentissa.
Mutta sen jälkeen,
kun hän siitä niin kuin tippui siitä parlamentista, niin sitten meille tuli sellaisia tilanteita, että sen akatemia eteenpäin vieminen ei enää ollut niinkään se tärkeää se, että oikeasti, että mitä me siellä tehdään, vaan enemmänkin se, että se on niin kuin sellaista PR:ää, jotta siitä sitten tulee hyötyä muulla tavoin. Mutta tämä ehkä tiivistetysti, että miten se tilanne niinku muuttuu.
No minkälaista sun niinku se jalkapalloilullinen näkemys, ja se, koska paljon puhutaan siitä, että jalkapallo on universaali kieli ja kaiken puolin näin. Niin sitten kun sä meet uuteen seuraavaan Thaimaahan tai Malediveihin tai Tansaniaan, niin kuinka paljon se sun tavallaan jalkapallon ymmärtäminen pitää adjustoitua siihen kulttuuriin, jalkapallokulttuuriin ja muuhunkin kulttuuriin, mikä siinä tietyssä maassa vallitsee ja sun työtavat, miten sun pitää niihin adjustoitua?
No ensinhän tulee se kulttuuri ja se, että mä kohtaan ne ihmiset siinä seurassa. Ja sitten se on siitä ensimmäisestä hetkestä, kun sä näet ne pelaajat, niin heidän täytyy luottaa suhun. Tai ainakin saada sellainen lähestyminen, että siitä voidaan lähteä tekemään sitä luottamusta. Ja tietenkin nämä uskonnolliset asiat tulee, että jos ajatellaan, niin Malediiveillä muslimivaltio, niin siellä oli taas vähän erilaista kuin Tansaniassa, sitten Thaimaassa erityyppistä, lähtien ihan niin kuin ennen harjoituksia tai ennen otteluita tehtäviä asioita. Mutta onhan se todella niin kuin rikkaus. Ja sitten se, että mä oon nähnyt sen niin, että sä voit puhua niin kuin taktiikoista ja sä voit puhua järjestelmistä ja erilaisista jutuista, mutta kyllähän se tärkein asia on se, että mikä siinä on se tunne pelaajan ja valmentajan välillä ja miten se välittyy sitten sinne kentälle ja se on se juttu. Ja siitähän me nautitaan, niin kuin, että oikeastaan näin.
Kun sä siirryit tästä akatemian kehittämisestä, susta tuli sitten Riot Unitedin myöskin päävalmentaja. Niin miten se toimenkuva siinä muuttui ja tuliko tavallaan paineet sitten entistä suuremmin sun hartioille näiltä parlamentin edustajilta ja kaikilta muilta seurajohdon henkilöiltä?
No meillähän oli semmoinen pieni selkkaus siinä ennen kuin mulle tämä nimitys kävi, niin meillä oli, taisi olla vierasottelu ja TV-peli. Ja siellähän kakkosen ottelutkin sitten niin kuin hyvin usein näytetään suorana ja meidän sitten kaksi prassipelaajaa, niin heille tuli riitaa, että kumpi ampuu rankkarin. Ja heidät sitten molemmat niin kuin käsirysyn jälkeen, niin he sai punaiset kortit ja pelattiin alivoimalla. Voitettiin se peli sitten, mutta että mä sitten sanoin, että nyt mun täytyy kyllä mennä Suomeen hetkeksi huilaamaan. Ja tulin pariksi viikoksi Suomeen ja sitten sen jälkeen niin tuli lentokentälle, niin he sanoi, että no, jos sä nyt ottaisit tämän koko homma hoitoon, että viime vuonna ei noustu ja että olisikohan se nyt mahdollista. Ja yllättävää kyllä, niin siinä tapahtui se, mitä välillä valmennuksessa ja tapahtuu niin kuin pelaajien välillä, että he oli niin nälkäisiä, että me ei hävitty sitten 2013 sen jälkeen yhtään peliä, yksi tasapeli ja se oli tosi hienoa aikaa, että mä sanoinkin sen jälkeen sitten, että kun se viimeinen matsi oli pelattu ja vähän ennen jouluaattoa tänne tulin, että jos tää oli nyt Mika Lönnströmin niin kun huippuhetki, niin tää on mulle ihan ok, että se meni hyvin.
No miten suhun suhtauduttiin sitten? Isossa maailmassa kaikki on kiihkeämpää, suurempaa. Sä olit menestynyt valmentaja siinä kohtaa siellä.
Niin.
Oliko limusiinit, champagnea ja...
No ei.
Mallimisu ja peräkontti täynnä.
Ei ollut kyllä. Et kyllä mä sain moottoripyörän seuran presidentille. Että se oli sitten, että se vaihtui se skootteri sitten moottoripyörää, että se kuulemma kuului siihen. Kuuluu tietenkin taimaalaiseen kulttuurikin pikkasen siihen suuntaan. Mutta en mä huomannut muuta kuin, että tietenkin tulee se, että sit pitäisi voittaa vaan enemmän.
Niin.
Et sehän tulee siinä koko ajan mukana, mutta Taimaassa on se hieno juttu, että tämä nyt saattaa joku olla eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että Taimaassa fanit on maailman parhaat fanit. Koska jos sä häviät pelin, niin kyllä vähän vihaisia on, mutta jos he näkee, että joukkue on tunteella ja sä oot tunteella mukana, niin he on siis tosi fanaattisia. Ja mä sanoisinkin näin, että jos jollain pelaajalla on mahdollisuus kokea se, jossain vaiheessa uraansa, niin varmasti on hieno kokemus.
Mä sain pientä osvittaa siitä, että miten fanit susta tykkäs. Nimittäin YouTubessa oli Police Unitedin bangkokilaisseuran YouTube-kanavalla, missä sä oot ollut 2014 valmentamassa, niin tällainen video, jonka nimi oli Mika Lönnström Fever. Ja mun taikeeli on varsin huono. Mä en ymmärtänyt, että mitä siinä sanottiin, mutta sain sellaisen, ainakin noin kehonkielistä sain sen ilmi, että kovasti ne he susta tykkäs.
No joo, se ehkä meni nyt sanotaan näin suomalaiseen tapaan, että se meidän suomalaisten mielestä meni sitten vähän yli, että siihen nyt liittyi kaikki nämä tämmöiset niin kuin asusteisiin liittyvät jutut ja sittenhän tietenkin siihen liittyy myöskin se, että mut hommattiin sieltä Royetista niin kuin Police Unitediin valmentamaan kesken kauden. Ja sitten sitä hypetystä vähän ilmeisesti kyllä Police Unitedin kautta tehtiin, koska heillä oli hirveän huono startti siihen kauteen. Ja mä olin siinä samassa niin kuin boomissa mukana. Ja olihan se kyllä kieltämättä, niin oli se aika hauskaa hommaa, että välillä puhuttiin enemmän muodista ja omasta äidistä kuin itse futiksesta.
Niin.
Vähän erilaista se oli.
Ja muodista sulla onkin puhuttavaa, susta kun yrittää löytää kuvia Googlesta kuvahaulla. Mika Lönnström nimellä, niin se tulee susta kuvia, jossa sulla on aina periaatteessa niin kuin samat kamat päällä. Sulla on blazeri, tylikäs blazeri, kauluspaita. Sitten sulla on semmoiset suorista housuista tehdyt shortsit jalassa, mutta väri vaihtelee tyyli joka kuvassa. Siellä on niin kuin tummaa, on beigeä, on vaaleanpunaista, violettia. Onko sulla joku syy siihen, että peli, niin kuin pelikohtaisesti valitaan väri, vai onko sulla jotain suurta tarinaa niille värivalinnoille?
No siis se lähti ihan yksinkertaisesti sellaisesta asiasta, että Taimaassa on uskomuksia liittyen väreihin. Ja jos niitä katsoo niitä pelejä ja niitä Taimaan ajan pelejä, niin mulla esimerkiksi oli presidentin vaimo, joka aina antoi sitten vinkkiä, että mikä on nyt se väri, millä me voitetaan. Ja alkoi sitten jossain vaiheessa enemmän sitä punaista pukua tulla päälle. Mutta heillä on tosi vahvoja tällaisia uskomuksia ja totta kai mä sitten ihan mielelläni, kyllähän siellä pari sellaista pukua on, mitä en todellakaan pysty laittamaan
no
päälle.
No esimerkiksi
enää.
Mitä ne on.
Niin. No mulla oli nyt tässä viimeisessä pestissä Saraburissa, niin mulla on todellinen niin kuin tämmöinen Saturday Night Fever puku, että mä en sitä kyllä varmasti, ehkä naamiaisiin voi laittaa.
Mutta ihan hauska ajatus siis sinänsä, että valmentaja on kuitenkin näkyvä persoona ja fani, hyvin tunnettu henkilö tietysti fanien keskuudessa. Miten tunnettu sä itse, niin kuin mä katsoin just tässä äskeisen vastauksesi aikana tämän kyseisen Mika Lönnström Fever-videon, niin miten tunnettu ja niin kuin iso ihminen tavallaan jalkapallotähtenä, valmentajatähtenä sä olit sillä paikkakunnalla?
No siis Royetissa niin kyllähän se miljoonakaupunki oli, mutta kumminkin maalaispaikka ja jalkapalloilijat on siellä tärkeitä ja muuta, niin kyllä siellä, kyllä siellä ja varsinkin sitten, kun sen moottoripyörän sai, niin kyllähän se niinku sitten nosti sitä statusta vähän siinä, mutta että Bangkokissa sitten...
Et sä oot kuitenkin puoli metriä pidempi kuin kaikki muut.
Niin ja sekin
niin,
vielä.
Niin, että kyllä se oikeasti, että tiesi, että jos 7-Elevenin kauppaan meni, niin että kyllähän ihmiset sitten tunsi. Mutta että Bangkok sitten on taas omansa, mutta että jalkapallo... piireissä, niin ihan kiva on sinne mennä takaisin, toivottavasti jossain vaiheessa.
No tuossa mainitsit, että suomalaisille pelaajille, jos on mahdollista, niin se kannattaa kokea. Minkälainen on taso? Millainen suomalainen pelaaja voisi lähteä Thaimaahan pelaamaan?
No mä en ihan tarkkaan nyt voi sanoa tämän hetken ulkomaalaispelaajista, että minkälaisia pelaajia siellä on, mutta että sillä kokemuksella, mikä mulla on, niin mä olin aivan esimerkiksi aivan väärässä silloin muutama vuosi takaperin, että minkä tasoisia pelaajia. Pelaajat on erittäin hyvä tasoisia. Että jos ajatellaan esimerkiksi Patrickan Juukkaa, joka pelasi meillä silloin Regional Leagueissa, eli kakkostasolla, niin Hän pelasi QPR:ssä, eli Premier Leagueissä muutaman matsin ja kiersi näitä eurooppalaisia seuroja. Mutta mä en näe sitä tavallaan suomalaiselle pelaajalle esteenä, etteikö sinne voi päästä, mutta silloin pitää lähteä vähän erilaisella asenteella. Ja yksi esimerkiksi on se, että jos sä oot hyökkääjä, sun pitää tehdä joka pelissä maali. Jos et sä tee maalia, niin... se puhelin soi aika nopeasti.
Puheen aamussa siis vieraana jalkapallovalmentaja Mika Lönnström.
Eli Love Doctor.
Love Doctor, näihin mä olin just tulossa, niin kuin mä sanoin. Sulla on ollut, jos on vaatteet ollut värikkäitä, niin nimet, lempinimet, ne on myöskin aika värikkäitä. Long Storm on yksi, Finnish Lion ja tämä mun ehdoton suosikki tietenkin Love Doctor.
On kovempaa, ei voi olla.
Kerro vähän näiden nimien taustalta.
No siis nämä nyt... oikeastaan menee aika sanattomaksi, kun kuulee näitä. Mä haluan jo mielellään niin kuin välillä unohtaa näitä, mutta että tämä nyt tämä viimeinen, niin se liittyy lähinnä siihen, että mä hyvin usein toistan pelaajille sitä, että sitä peliä pitää rakastaa ja sitä joka hetkeä, kun he on siellä. Ja sitten tietenkin muutamia sellaisia juttuja, mitä nyt en tässä tuo sen enempää esille, mikä liittyy tähän pelaamiseen sit, missä niin kuin väläyttelee tollaisia sanoja. Mutta sieltä ne on sitten lähtenyt. Että
ihan pelilliset lempinimet.
Kyllä, todellakin. Kyllä.
Mika Lönnström, kun sun urasta lukee asioita, niin monesti pomppaa esiin termi tai tällainen lause, että seuran sisäiset ongelmat lainausmerkeissä. Ja tämä siis yleensä tulee siinä yhteydessä ilmi, kun sä oot jostain seurasta lähtenyt. Se nyt tiedetään, että jalkapallovalmentajan pesti missään päin maailmaa ihan se... niin kuin tasaisin mahdollisen vakanssi on, mutta kerro vähän, että minkälaisia nämä seuraajien sisäiset ongelmat on ollut, minkä vuoksi sä oot lähtenyt seuroista pois?
No, Police Unitedissa niin hyvin tiivistetysti, niin tilanne oli se, että me saatiin erittäin hyvä jakso siinä joukkueen kanssa, oltiin siellä tippujan paikalla ja voitettiin pelejä ja hävittiinkin muutama matsi, mutta et saatiin hyvä rani siinä. Ja sitten siinä kävi niin, että esimerkiksi siellä, niin siellä ei pelkästään se otteluiden voittaminen ole se juttu, vaan että kun sä laitat rahaa seuraan ja sä hallinnoit sitä seuraa, niin sä saat tehdä sillä seuralla ihan mitä sä itse haluat. Ja tietenkin siellä esimerkiksi tuli nämä vedonlyöntiin liittyvät asiat. Nämähän on tietenkin semmoisia asioita, että nämä on mun oletuksia, mutta että ne on erittäin vahvoja oletuksia. Ja mä haluan voittaa aina jokaisen pelin. Ja sittenhän sulla on vaikeaa siinä tilanteessa, kun sä sanot päävalmentajalle, että hei, että nyt sä laitat nuo kaksi topparia kentälle, ketä ei ole näkynyt kahteen viikkoon harjoituksissa.
Ja tämä tuli siis niin kuin seurajohdon
kyllä, osalta. Kyllä, ja se tulee nimenomaan niin, että kun sä tuut hotellilta stadionille, niin sulla on 40 minuuttia aikaa siinä sitten miettiä, että mitä sä teet. No suomalaisena, niin sä pelaat niillä pelaajilla, ketkä, ketkä luolet.
Niin. Tunnollisia. Niin.
Ja sit sä voitat sen pelin 2-0, mutta joku ehkä hävisi rahaa. Et en mä en mene sen enempää sen asian sisälle, mutta tää oli yksi tilanne. Ja sit mulle sanottiin, että nyt on Mika sellainen tilanne, että heillä on sulle uusi keissi. Että he on ostanut seuran Redingin Englannista ja sulla on mahdollisuus ottaa seuraava steppi. Että sovittaisiko niin, että sä siirtyisit niin kuin sivuun ton parin matsin jälkeen. Ja sitten mä sanoin tietenkin, että no tehdään näin, että siinähän ei hirveästi muita vaihtoehtoja sitten ole. Näin tehtiin ja mutta se ei nyt sitten ihan mennyt niin kuin sovittiin. Että
niin sulla piti olla Redingissä paikka tiedossa vai?
Piti mennä Redingiin jo aasialaisten pelaajien kehittäjäksi sinne ja ottaa pojat mukaan. Mutta sitten loppupeleissä kävi niin, että 2 viikkoa hotellissa odottelun jälkeen, niin mulle annettiin 40 minuuttia aikaa kerätä tavarat hotellista ja poistua takavasemmalle. Että
niin kuin ihan kokonaan niin kuin
konkreettisesti niin, että Thaimaassa se toimii niin. Että, mutta me ollaan erittäin hyviä ystäviä tällä hetkellä sen seuran pomon kanssa. Mutta se on ihan tyypillistä, että siellä ei tavallaan sellaista muutosturvaa ole siinä tilanteessa. Että sulle sanotaan, että hei, että nyt kamat kasaan ja sulla on tietenkin hyvä olisi olla silloin semmoinen suojaverkko siellä, niin tukiverkosto. Et mun agentille kävi kyllä se ikävä tilanne siinä tilanteessa, että hän sanoi, että hän soittaa sulle 2 tunnin päästä. Sitten me nähtiin 2 viikon päästä, että, että aika kuluu. Että se on vähän semmoista erilaista.
Saiko sä ottaa sen moottoripyörän kuitenkin mukaan?
No se kyllä jäi sinne roijettiin.
Okay.
Myös tämän viime vuoden lopulla olen Tansanian pestin jälkeen. Puhuttiin vähän seuran sisäisistä ongelmista ja homma ei ollutkaan sitä, mitä sä olit oottanut. Mitä siellä tapahtui?
No Tansaniassa oikeastaan niin ihmiset sielläkin niin on erittäin niin kuin positiivisia ja heidän kanssa on mukava toimia ja aurinko paistaa ja asiat on sillä lailla hyvin. Mutta sitten tulee tällaisia asioita esimerkiksi, että jos seuralla on vaikka palkanmaksuongelmia, niin pelaajien täytyy jollain lailla syödä ja perhettä elättää. Niin silloin tulee se riski niin suureksi, että mä katsoin niinku siinä vaiheessa, että nyt tää on niinku ainakin tässä vaiheessa nähty. Ja mulle tapahtui siellä muutamia tilanteita, muun muassa viimeisessä pelissä, jolloin mä sen lopullisen päätöksen tein, että mulla oli vaikeuksia saada tehtyä muutamaa vaihtoa. Ja silloin sä opit jo lukemaan, kun sä oot tuolla työskennellyt noissa maissa, niin lukemaan sitä peliä, että hei, nyt tämä voi ehkä sitten jatkossa olla iso ongelma.
Mika Lönnström, sä sanoitkin tuossa jo vähän, että täällä Bangkokissa, Police Unitedissa tuli jotain pieniä vinkkejä siitä, että jotain vedonlyöntivilppiä otteluissa on käyty. Sulla on itsellä ollut myöskin omat kaiskauksesi tuomareiden kanssa Thaimaassa eri toteen. Sä oot istunut toimintakielossakin muutamia pelejä näistä johtuen, että siellä on lentänyt takkia, vesipullotkin välillä. Oliko se ihan yleistä, että jäi sulla ottelun jälkeen vähän semmoinen mieli, että oliko tässä nyt kaikilla ihan puhtaat jauhot pussissa ja pelasko kaikki niillä säännöillä, millä minä itse tahtoisin pelata?
Niin, no se on oikeasti semmoinen tilanne, että vaikka kun sä oot tunteella mukana, niin kun sä tiedät, että hei, että tää asia ei nyt ihan näin mennyt, tai että tää viimeinen maali, tää viimeinen vapari tai joku muu, niin tässä on nyt jotain. Ja sitten kun se toistuu uudestaan ja jos ajatellaan, että sä pelaat armeijan joukkuetta vastaan ja siellä on armeijan kenraali tuomarina, niin siinä tulee se, tämä nyt on vähän liioitellusti, mutta siinä tulee se semmoinen itselle, että siinä saattaa takki lentää. Ja hehän nauttii siitä, kun se takki lentää, koska he saa siitä niin kuin, että Thaimaassa myöskin on se hieno puoli, että siellä ei tavallaan niin kuin valmentaja tai pelaajaa, niin te laiteta hirveästi niin kuin lokeroihin. Että uusi päivä ja nyt me lähdetään uudestaan liikkeelle ja ollaan tässä hetkessä.
Tieskö noissa paikoissa media tai yleensä se niin kuin pelejen kanssa työskentelevä porukka, että sä oot Suomesta ja suomalaiset on rehellisiä?
Kyllä. Se on hyvin helppo sanoa siihen asiaan, että he tietää, että mistä me tullaan. Ja se on toisaalta, se on myöskin meille tosi hieno etu siellä. Että he tietää, että me puhutaan totta, me tehdään parhaamme. Me aina kun me työskennellään, niin siellä ei ole niin kuin mitään muita ketunhäntiä niin kuin missään. Et me mennään, niin kuin, tehdään sen työnantaja ja yritetään parhaamme ja tehdään työnantaja eteen ja niin edespäin.
Jos siellä on tällaisiakin tilanteita ollut, että pelataan armeijan joukkuetta vastaan ja tuomarina on armeijan kenraali, niin siinä vaiheessa ei varmaan auta tämä pari vuotta sitten tullut Thaimaan jalkapalloliiton tekemään yritys näitä ottelumanipulaatioita kohtaan, että passitettiin, oliko se joku 100 tuomaria passitettiin tekemään vala Buddhalle, että me noudatamme nyt kaikkia rehellisyyden keinoja, että ottelut eivät pääty niin kuin jotkut vedonlyöjät haluaisi, niin tämä ei varmaan sitten päde tällaisiin tilanteisiin.
Niin, ja varsinkin nyt, koska nythän on uusi taas Effein uusi hallitus ja uudet ihmiset puikoissa, että mä huomasin, että nämä tuomarit, ketkä on ehkä jossain vaiheessa laitettu sivuun, niin nyt he on taas niin kuin mukana pelissä. Mutta kyllähän siellä kaiken näköisiä tapoja oli. Mutta minusta se on oikeastaan niin kuin myöskin oli hyviä tilanteita, että meillä joku peli ei oikein lähtenyt hyvin liikkeelle ja voitettiin viimeisen minuutin maalilla, niin siellä presidentin vaimo tuli ja sanoi, että huomen aamulla niin pojat 7:30 ja nyt lähdetään niin kuin temppeliin rukoilemaan.
No.
Ja sen voisit ottaa monelle eri tavalla, mutta että siinä on tietenkin myöskin sit se puoli, että se on yhdessäoloa. Siinä niin kuin rauhoitutaan ja katsotaan sitä asiaa niin kuin yhdessä. Että siinä on monia puolia.
Henkistä hyvinvointia ja pääomaa.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä toivoisin, että mulle tulisi sellainen tilanne, että mä esimerkiksi pääsisin hetkeksi vielä ehkä kuukaudeksi munkiksi tonne Thaimaahan, että katsotaan nyt, että miten elämä menee.
Mikä sulle, Mika Lönnström, on henkilökohtaisesti jäänyt parhaimpana muistona mieleen näistä nyt 4 vuodesta, mitä tuolla Kakkosasiassa vietit? Onko se ne Maledivien mestaruus vai mikä?
No, kyllähän kaikki tuollaiset voitot ja ne jää tietenkin mieleen, mutta että kyllä siellä on aika monia hyviä opetuksen paikkoja, mitä sä et unohda ikinä. Että esimerkiksi semmoinen tilanne, että pelataan matsia ja 3 minuuttia ennen loppua mennään 1-0 johtoon ja sä revit paitas ja livekuvaa tulee siitä ja sä keskityt siihen omaan juttuunsa ja vastustaja tekee maali. Ja sen jälkeen sulle tulee se reality check, että hei, että mitäs mä teen, että mun homma on täällä valmentaa tätä joukkuetta ja olla tässä hetkessä poikien kanssa. No pojat sitten ratkas sen 2-1, mutta että nämä jää semmoisia.
Uusi paita repes sitten.
Ei revennyt enää, mutta että siinä on se, että myöskin noita jää todella hyvin mieleen, että hienoja kokemuksia.
Onko sä miettinyt, että no voisi jossain vaiheessa pukea kirjaksi, tuossa tuntuu mielenkiintoista tarinaa maailmalta riittävän.
Joo, siis se voisi olla ihan varmasti monelle ihan mukavaa luettavaa, mutta että tietenkin sitten aina tulee miettineeksi sitä, että miten se vaikuttaa niin kuin omaakin jatkoa.
Niin, jos on liikaa paljastat,
että
niin.
Jos mä nyt, jos nyt paljon noista kertoo, tai sitten tulee hirveä ryntäys asiaa tai Afrikkaa.
Tämä lähetys käännetään Thaimaan kielelle.
Kyllä, kyllä jo.
No mihin tie vie seuraavaksi? Missä intressit valmennuksen saralla on Mika Lönnströmillä?
No nyt mä oon yrittänyt tosi vahvasti saada oppia tuolta Euroopasta. Ja katsoa siellä nyt ehkä tämän seuraavan vuoden ja yrittää löytää sieltä kontakteja ja muita. Mutta että jos nyt ajatellaan näin, että Aasia ja Afrikka ja USA on käyty, niin on siinä vielä jotain mantereita. Mutta että olisihan se kiva joku semmoinen saari, missä olisi lepposaa ja olisi lämmintä ja pelata futista. Niin se olisi ihan hieno kokemus. Ei ole mitään suunnitelmaa.
Sä oot siis maailman matkaaja. No, nomadi.
Kyllä, sen näin voisi laittaa, jos laitetaan siihen vielä sen valmentajan mukaan.
Niin, aika.
Mahtavaa. Kiitos Mika Lennström, että pääsit Puheen aamuun vieraaksi ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen.
Kiitoksia teille oikein paljon.